қорытынды соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Жаңалықтарды жаңа жыл қарсаңындағы тамады кеңістігіндегі баспасөз бостандығына қуалымен бастаймыз. Жаңа жылдан бастап Әзербайжанның ұлттық әуе толқындарынан Азаттық радиосы, Америка дауысы және BBC телерадио корпорациясының хабарларын беру тоқтатылады. Сейсенбі күні Әзербайжанның ұлттық телерадио кеңесі осындай шешім қабылдады. Алайда тәуелсіз сарапшылар мұндай шешімнің заңдылығына күмән келтіреді. Бақылаушылар шетелдік радио хабарларды доғару туралы шешімнің астарында саясат жатыр және Әзербайжанда сөз бостандығын қудалау жалғасы деп есептейді. Дүйсенбі күні Алматы қаласындағы Айнабұлақ шағын ауданында оппозициялық Ташарған газетінің тілшісі Артем Миюсовке белгісіз қаскүнем үш рет пышақ салды. Қаладағы нөмірі 4-ші ауруханаға жеткізілген журналистке түнде операция жасалған. Дәрігерлердің айтуынша терең салынған пышақ журналистің өкпе бауырын ауыр жаралаған. Туыстарының айтуынша Артем әлі ауыр халде жатыр. Ал газет ұжымы Артем есін жиғанша пікір айтудан бас тартып отыр. Баспасөзге қатысты тағы бір жаңалық. Ирактың жоғарғы қылмыстық соты Бағдаттағы баспасөз мәслихатының барысында АҚШ президенті Джордж Бушқа өзінің аяқ киімін лақтырып, оның ар-намысына тиген журналистің ісін қарауды кейінге ысырды. Баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша журналистің адвокаты ең жоғарғы сотқа апелляциялық шағым жіберген соң қылмыстық сот осындай шешімге келді. Дүйсенбі күні Алматы қаласындағы Ренко Палас ғимаратының қауіпсіздік қызметі беймәлім ұнтағы бар хат алды. Ол туралы Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлады. Алматыдағы АҚШ елшілігіне Қазақстандық пошта қызметі арқылы АҚШ-тың Техас штатындағы Даллас қаласынан жіберілген жұмбақ хаттың ішінде аса қауіпті және улы заттың бар жоғын анықтау үшін сараптамаға жіберілді. Хат алынған бөлме жабылып, белгісіз кандидатты қолымен ұстаған 5 адам дәрігерлік бақылауға алынды. Қазақстандағы ArcelorMittal теміртау үнді компаниясының 1000-ға жуық жұмысшысы мерзімінен бұрын зейнетке шығады. Ол туралы Интерфакс агенттігі хабарлайды. Кәсіпорындағы кәсіподақтың өкілі Сергей Сивковтың мәлімдеуінше, өз еркінше зейнетке шығатын жұмысшылардың өтініштерін қарайтын арнайы комиссияға 19 қараша мен 15 желтоқсан аралығында 1500 өтініш түскен. Зейнетке мерзімінен бұрын шығуға келіскен қызметкерлер 31 желтоқсанға дейін 10,000 доллардан аспайтын өтемақы алатын көрінеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Енді халықаралық жаңалықтарға келсек, Израильдің қорғаныс вице-министрі Матан Вилнай Газа аймағындағы соғысты көп апта бойы жалғастыруға Израиль әзір деп мәлімдесе, премьер-министр Эхуд Олмерт Газадағы соғыс бірнеше сатыдан тұратын операцияның біріншісі ғана деп мәлімдеді. Израиль Хамас ұйымының Газа аймағындағы нысандарына 4-ші күн қатарынан әуеден соққы берді. Сейсенбі күні таңертең Израиль ұшағы Хамас үкіметінің 5 кеңсесін бомбалап кем дегенде 10 кісінің қаза болғаны хабарланды. Газа аймағындағы денсаулық сақтау министрлігінің өкілі мәлімдегендей, Израиль соғыс қимылдарынан бастаған 4 күннің ішінде қаза тапқандардың саны 350-ден асты. Тағы бірнеше 100 кісі жараланды. Біріккен ұлттар ұйымы Газада кем дегенде 62 бейбіт тұрғынның қаза болғанын мәлімдеді. Өткен дүйсенбіде Хамас ұйымының Израильді атқылауынан 4 адам, оның ішінде 1 еврей жауынгері жер құшты. Сейсенбі күні Еуропа комиссиясы Израиль мен палестиналық Хамас ұйымын қантөгісті дереу доғаруға шақырды. Еурокомиссия сонымен қатар Газадағы ахуалға қатты алаңдап, палестинаның бейбіт халқына қайырымдылық көмегін жеткізуге жол ашуды талап етті. Еуропа одағына мүше 27 елдің сыртқы істер министрлері Париждегі төтенше мәжілісінде Газа аймағындағы ахуалды талқылады. 2008 жылы Ауғанстандағы жарылыстар мен кісі ұрлаған оқиғалар екі есе ұлғайды. Кабулдағы АҚШ елшісі Уильям Вуд мәлімдегендей, бір жылдың ішінде 2000-дей қастандық жарылыс болып, 300-дей кісі ұрланды. Сонымен бірге АҚШ дипломаты есірткі өндірісі мен саудасына қарсы күрестің жетістігінде атап көрсетті. 2008 жылы Ауғанстандағы көкнәр егістігі 1/5-ге азайыпты. Жапонияның қор нарығындағы бағалар төмен құлдырап құлады. Өтіп бара жатқан жылдың ақырғы сауда күнінде жетекші 225 Жапон компаниясы акцияларының бағасын көрсететін Никкей индексі 2007 жылғы желтоқсанның соңындағы көрсеткішінен 42%-дан да төмен түскен. Бұл Никкей индексі белгіленген 58 жылдың ішіндегі ең төменгі жылдық көрсеткіш болып табылады. Еуроодақтың ортақ валютасы еуроға шаққандағы Ресей рублі мен ағылшын фунт стерлингінің бағамдары күрт арзандады. Өткен дүйсенбі күні орыс рублі осыдан 3 жылғы бұрынғы бағамына дейін құлдырап, 1 доллар 29.120 рубль болса, 1 евро 41.170 рубльге жетті. Тамыз айынан бері рубль 20%-ға дейін құнсызданды. Ал ағылшын фунтының бағасы еуромен қатарласты. Дүйсенбіде 1 фунт стерлинг 1.12 евроға тең болды. Қытайдың шығысында көне дәуір жануарлардың бірі динозаврлардың қалдықтары сақталған ең ірі көмбе аңғарылды. Қытай баспасөзінің хабарлауынша Шандун өлкесінде басталған қаза жұмыстарының нәтижесінде өткен наурыз айында ғана тасқа айналған 7600 сүйек қазып алынды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамыздың жалғасын тыңдауға шақырамын. Бізбен бірге қалыңыз.